Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Պարզվում է Հայաստանում ռուսերենի դասավանդումը խորացնելու հանձնարարական ոչ մեկը չի տվել։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը Բաքվում մասնակցում է Եվրանեստի նիստին։ Անկախության տոնից անմիջապես հետո Երևանում շարունակվում են իշխանությունը ուժով տապալելու գործերով դատավարությունները։ Եվրամիության դեսպանը նշում է Հայաստանի հետ համագործակցության առաջնահերթ ուղղությունները։ Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Գարո Փայլյանը կփորձի բացել հայ-թուրքական երկխոսության դուռը։ Թուրքիայի նախագահի այցելությունը Միացյալ Նահանգներ նորից ուղեկցվել է ծեծ կրտուքով։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լուրերը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը հաստատել է, որ վաղը Նյու Յորքում ծրագրված է հանդիպում ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հետ օրակարգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման կազմակերպման հարցն է նաև համանախագահների տարածաշրջան նախատեսվող այցելության ժամանակացույցը, ասել են Ալբանդյանը պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի հարցին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել ևս երեք երկրների Սենտ Քիտս և Նևիսի, Պալաուի և Միկրոնեզիայի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը շնորհավորական ուղեր ձեղել Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ, որում ասված է. «Բարձրեմ գնահատում առաջընթացը, որ ձեր երկիրը գրանցել է անկախացումից ի վեր և հպարտ ենք աշխատանքով, որ կատարել ենք համատեղ. Մենք հանձնարու ենք Հայաստանում ժողովրդավարության առաջընթացին և ուժեղ ու թափանցիկ տնտեսության խթանմանը», ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ադրբեջանի և Եվրամիության պաշտոնակից ներկայացուցիչները սեպտեմբերի 29-ին քննարկելու են Բաքվի և Բրյուսելի միջև գործընկերության նոր համաձայնագրի նախագիծը։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդ Գուլիևի խոսքերով փաստաթղթում ընդգրկված են լինելու այնպիսի առանցքային հարցեր, ինչպիսին են մեջբերում Ադրբեջանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անվտանգությունը։ Facebook սոցիալական ցանցի ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարել է, որ աջակցում է ամերիկյան կոնգրեսի հետաքննությանը և պատրաստ է տրամադրել Միացյալ Նահանգների անցած տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ և հետո սոցցանցում Ռուսաստանից տեղադրված շուրջ 3000 քաղաքական գովազդները։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքները։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի զինված ուժերի գեներալները առաջին անգամ դեմ-առ-դեմ հանդիպում են ունեցել, որի նպատակը Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարում միմյանց հետ պատահական բախումներից խուսափելն է։ Պենտագոնը հայտարարում է, որ հանդիպումը երեկ է կայացել, հանդիպման վայրը և մասնակիցների անունները չեն հրապարակվում։ Ղրիմում 2.5 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտվել Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Նիկոլայ Սեմենան, դատարանը նրա մեղավոր է ճանաչել Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու կոչեր հնչեցնելու մեջ։ Վճռով 3 տարով արգելվում է լրագրողին հասարակական գործունեությամբ զբաղվել։ Սեմենան չի ընդունում մեղքը և պնդում է, որ իրագործել է ազատ խոսքի իր իրավունքը միջազգային կառույցները Ռուսաստանին կոչ են անում հրաժարվել ղրիմցի լրագրող դեմ դատական հետապնդումից։ Վճիրը դատապարտել է նաև Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմ Քենթը։ Սեմենայի գործը կանխամտածված փորձ է լրացնելու Ղրիմի անկախ ձայները և խոչընդոտելու լրագրողական առաքելությունը, հայտարարել է նա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հյուսեյն Կորեայի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցներն ընդլայնելու մասին նոր հրամանագիր է ստորագրել, որը վերաբերում է տեքստիլ արդյունաբերությանը, ձկնորսությանը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և շակվող արդյունաբերությանը։ Հրամանագիրը նաև իրավունք է տալիս ամերիկյան ֆինանսների նախարարությանը պաշտամիջոցներ կիրառել Հյուսիսային Կորեայի հետ աշխատող ցանկացած բանկի նկատմամբ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է և նախ անդրադառնանք վերջին օրերի ամենաաղմկահարույց հարցին՝ Հայաստանում ռուսերենի խորացման ուսուցմանը։ Երեք պարզ դարձավ, որ ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգ մշակելու հանձնարարական վարչապետը չի տվել, Կարեն Կարապետյանը ինքն ասաց այդ մասին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ռուսաստանցի պաշտոնյաններից մեկը, պետդումայի ղեկավարը, առաջարկել էր Հայաստանում օրենսդրորեն պաշտոնական կարգավիճակ տրամադրել ռուսերեն լեզվին, որպեսզի Ռուսաստանի տարածքում հնարավոր լինի ճանաչել հայկական վարորդական իրավունքները։ Կարճ ասած, վարորդական իրավունքի դիմաց ռուսերենի պաշտոնական կարգավիճակ։ Դա նախկինում միարված գործարք է հիշեցնում գույք պարտքի դիմաց։ Հայաստանի կրթության նախարարը այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է վերջին շրջանում կուտակված այդ խնդիրներին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Ռուսաց լեզվի դասավանդման համար առանձին հայեցակարգ մշակելու հանձնարարական վարչապետը չի տվել։ Այսօրի պատասխան ազատության հարցի արձագանքեց կրթության ու գիտության նախարարը։ Լևոն Մկրտչյանն ասաց, Կարապետյանը միայն հանձնարարել է բարձրացնել օտար լեզուների դասավանդման որակը, իսկ նախարարությունը որպես ոլորտային քաղաքականության պատասխանատու մշակել է երկու առանձին հայեցակարգ։ Սեպտեմբերի 11-ից շրջանառության մեջ դրված ռուսաց լեզվի հայեցակարգում նշվում է, որ այն մշակվել է վարչապետի հանձնարարականով, մինչդեռ 3 Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, որ ինքը նման հանձնարարական չի տվել։
Վարչապետը չի ասել, ստեղծեք ռուսաց լեզվի հայեցակարգ։ Վարչապետի հանձնարարականը եղել է որակական փոփոխություն առաջացնել օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայում։ Հիմա ես ձեզ հարցով պատասխանեմ, ռուսերեն օտար լեզու է, ու եթե մենք մշակել ենք անգլերենի, ֆրանսերենի, գերմաներենի հայեցակարգը, չպետք է մշակենք ռուսերենի հայեցակարգը։ Ես ձեզ պարզ ասում եմ, այսինքն այդտեղ ինչ այսինքն դուք եք կրթության նախարարը, ինչպես պիտի կատարեք օտար լեզուների բարելավման ծրագիրը, ինչ պիտի անենք, պիտի մի բան մշակենք, չէ՞։
Կրթության նախարարն ասում է, դեռ դեկտեմբերից սկսված աշխատանքի արդյունքում առանձնացվել է երկու հայեցակարգ՝ ռուսերեն լեզվի և լատինատար լեզուների, անգլերենի, ֆրանսերենի ու գերմաներենի, այն որ ռուսերենն առանձին է մյուսներից, ընդհանրապես տարբեր լեզվաընտանիքների պատկանելիության հարցն է, ոչ մի արտոնություն ռուսերենի համար չկա, վստահեցնում է Մկրտչյանը։
Հայաստանի Հանրապետության միակ պետական լեզուն հայերենն է և կմնա հայերենը, որտեղ մենք անկախ սուվերեն երկիր ենք։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Մնացյալ բոլոր լեզուները օտար լեզուներ են։ Մեր հայեցակարգների այս բլոկը, որը դրված է սայթում, ֆիքսվում է, որ ռուսաց լեզվի կարգավիճակը օտար լեզվի կարգավիճակ է։ Մնացած բոլորը խորին համոզմամբ, ես ձեզ ասում եմ, կեղծ քաղաքական օրակարգ։
Ռուսաց լեզվի մասին հայեցակարգում գրված է, որ Հայաստանում ռուսերենի ուսուցումը կարևորագույն խնդիրներից է, որպես նպատակ նշվում է ռուսաց լեզվի հանրայնացումը և ընդգծվում, որ ռուսերենի ուսումնառությունը դպրոցներում սովորողներին և ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել գիտելիքներ ու հմտություններ միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու համար։ Ռուսերենը Հայաստանում ամենատարածված օտար լեզուն է, սա էլ արդեն ասում է նախարարն ու հավելում՝ ՅԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո դրա իմացությունն իսկապես կարևոր է։
Ինքը ԱՊՀ և նախկին ԱՊՀ և այսօր արդեն Եվրասիական տնտեսական համագործակցության աշխատանքային լեզու է, մեր բնական գիտությունների բազան գրականագիտական հիմքով ամբողջությամբ նստած են այսօր ռուսաց լեզվի վրա, մեր գիտական և ռազմաարդյունաբերական համալիրի գիտական հաստատությունների մեծ մասի դաշտը փոխգործողության ռուսերեն։ Ամազոնով ասենք ֆիզիկայի կամ իրավագիտության դասագիր, կեսին փորձով եմ ասում, երբ որ պատվիրում ես, ասենք եթե արժի $100 անգլերենը, այդ նույն դասագրքի ռուսերեն թարգմանությունը արժի $10։
Հայաշակերտները ռուսերեն ուսուցանում են երկրորդ դասարանից, բայց հայեցակարգերի հաստատումից հետո դրանք ավելանա նաև անգլերենը։ Դաշտակցական նախարարի խոսքով ինքը չի հասկանում հասարակության մտահոգության պատճառը։ Մենք էլ հիշեցնում ենք, երկու ամիս առաջ Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վաչիսլավ Վոլոդինը առաջարկել էր Հայաստանի իշխանություններին օրենսդրորեն պաշտոնական կարգավիճակ տրամադրել ռուսերեն լեզվին, որպեսզի Ռուսաստանի տարածքում հնարավոր լինի ճանաչել հայկական վարորդական իրավունքները։
Եթե մենք ունենք օրենք հայագիտական առարկաների պաշտպանության մասին, մենք պետք է վստահենք մեր օրենքներին, մեր պետությանը և չվախենանք։ Եվ ամեն երկրորդական, երրորդական կարգի օտար չինովնիկ, երբ որ մի բան է ասում, դա չպիտի առաջացնի աժոտաշ Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ մենք 25 տարի անկախ երկիր ենք։
Օրերս Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանն ահազանգեց, որ Ռուսաստանում օպտիմալացնում են Մոսկվայի արևելյան լեզուների խորացմամբ Լազարյան եղբայրների անվան թիվ 2042 դպրոցը, նախկին Լազարյան ճեմարանը, որը ստեղծվել էր դեռ 19-րդ դարում։ Այնտեղ սովորող աշակերտների կեսը հայեր են։ Մեր այս դիտարկմանը նախարար Մկրտչյանն ասաց, հաջորդ շաբաթվա սկզբին Հայաստանը այցելելու Ռուսաստանի կրթության նախարարը, նրան նախ շնորհակալություն են հայտնելու դպրոցի գոյությունը պահպանելու համար և քննարկելու են դրա հետագա ճակատագրի հարցը։
Իրենք այսօր գործող դպրոց են, որ վտանգ կա, կարող է, մենք դրա համար այս այցի կետերից մեկը դա է լինել։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցություն այսօր նշում է իր հիմնադրման 15-րդ ամյակը։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում թարմություն բերած ժառանգությունը հիմնադրել է Հայաստանի առաջին արտաքին գործերի նախարար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վերջին երկու ընտրություններում ժառանգությունը ընտրությունների գնաց դաշինքներով։ Կուսակցության ծննդյան օրը հին անդամների և նոր դաշնակիցների մի մասը բացակայում էր։ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հայտարարել է, թե որոշակի գործողություններ է նախաձեռնելու կանխելու ներկայ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետագա հնարավոր կառավարումը։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետը լրանում է եկող գարնանը, բայց ընդդիմությունը մտավախություն ունի, որ սահմանադրությունը փոխվել է նրա իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Կավարտվի նախագահության երկրորդ ժամկետը, նա վարչապետ կդառնա և կշարունակի ղեկավարել երկիրը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առաջիկա ամիսներին ժառանգությունը նախաձեռնելու է պայքար կանխելու Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, ժողովրդի տրամադրություններն են շոշափում, ակտիվացնում մարզային կառույցները։
Ժառանգությունը, ինչպես նաև գործընկեր կազմակերպությունները, քաղաքական, քաղաքացիական եւ այլն, եթե ժողովուրդը այդ պահանջարկը ներկայացնի, եթե ժողովուրդը նաև ուզում է այդ փոփոխությունը, պատրաստ է նաև աշխուժ ակտիվ նախաձեռնող քայլերի, ինչու՞ չէ, նաև մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հրապարակային հանրային քայլերով ամեն ինչ անենք, որ դեղի չունենա այդ մեր իշխանության շարունակությունը։ Մենք կարծում ենք, որ դա գործանարար կլինի մեր ապագայի համար։ Եվ կարող եք կարնան ընդառաջ սպասել ժառանգությունից, բայց ոչ միայն ժառանգությունից, ակտիվ նախաձեռնությունից։
Ամառվանից տարբեր ուժերի հետ հանդիպումներ անցկացրած ժառանգությունը դեռ կփորձի ընդդիմադիր լայն ճակատ ձևավորել։
Եվ մենք նշարունակենք առանց նախապայմանների գաբը իրենց հետ, որպեսզի տեսնենք, թե մենք հնարավորություն ունենք աշնանը կամ դարեգոխին առաջարկել Հայաստանի հանրության մի նոր ձևաչափ, մի նոր բովանդակություն, որը կոնե կնվաստի, որ մեր իշխանությունը, գուսակցական իշխանությունը այսպես շարունակվի։
Հակառակ դեպքում, համոզված է Ռաֆի Հովանիսյանը, արդեն ամիսներ անց 2018-ի ապրիլին Հայաստանը վերածվելու է մեկ անձի պետության, որի ռազմավարական ակտիվների 50%-ից ավելին արդեն Ռուսաստանի ձեռքում է։
Մենք վտանգ ունենք, որ հանրապետությունը արդեն դարձած գուսակցապետություն դառնալու է մի հոգու պետություն, սերժապետությունը, չեմ ուզում այսպես թեթև ձևով ասել։ Ով է լինել մի հոգի, մի գուսակցություն իրավունք չունի դառնալու Հայաստանի սեփականատերը։ Հայաստանի հանրապետության, մեր բոլորիս, Դ.Ա. Սարգսյանին և անգամ իր ընտանիքի, իր թորնիկների համար մեծագույն սխալ կլինի, եթե ինքը փորձի այս կամ այն եղանակով ուղղակի կամ զարդուղի այս կամ այն չագերյալ օրենքի հղմամբ շարունակել իր մեր իշխանությունը մեր երկրում, իր իստեր ները վնասի գենթարգի, և դա արդեն առաջի հերթին իր մտածելու բանն է առաջինը, երկրորդ ես իրեն ճանաչում եմ որպես ՀՀԳ նախագահ, և իր գուսակցությունը նույնպես պիտի մտածի, թե իրենց հետաքիզը ինչպես պիտի ներգրավվի հաջորդ սերունդներին։
Ժառանգությունն այսօր նշում էր հիմնադրման 15-ամյակը։ Հյուրերին Ռաֆի Հովանիսյանը պատմեց, Հայաստանում հեշտ չէ ընդդիմադիր լինելը։
Հետ խորհրդային Հայաստան ամենաուրախ երջանիկ դեղը չէ ընդդիմություն լինելու համար։ Կուսակցությունը անմասն չի մնացել նաև այն ճնշումներից և հետապնդումներից, որոնք բնորոշ էին և են հետ խորհրդային Հայաստանի անիրավագարկ իշխանությանը։
Հանդեսությանը ներկա չէին կուսակցության նախկին անդամներ, հայտնի անուններ Զարուհի Փոստանջյանը, Անահիտ Բախշյանը, Ստեփան Սաֆարյանը։
Իրենց ներդրումը կատարել են շատ կարևոր ժառանգության գայացման և զարգացման մեջ, և դա անուրանալի է։ Այսօր մենք տոնում ենք ժառանգության դարեթարցը ժառանգության ներկա անդամներ։
Ժառանգությանը շնորհավորելու են եկել ելք դաշինքի պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոն Մարուկյանը, դիվանագետներ, ուղերձ էր հղել Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդը, ժառանգությունը և իշխանական հանրապետականը ԵԺԿ-ի անդամներ են։ Ռաֆի Հովանիսյանն անձամբ Սերժ Սարգսյանին էլ էր հրավիրել, բայց որպես հանրապետականի ղեկավար։
Հանրապետական կուսակցություն։
Ձեր կարծիքով ինչու՞ չի։
Ես չգիտեմ։
Ընդդիմադիր գործիչը կռահում է, ինչու են իրեն քննադատում Հայաստանի 3 նախագահներն էլ։
Որը ինչ-որ մի ճիշտ բան անում ենք երևի։ Սխալներին զուգահեռ ինչ-որ մի ճշմարիտ գետ գավ, որ իրենք բռնում են և ուզում են, որ դա էլ չլինի։ Յուրաքանչյուրը այդ 3 նախագահությունից ասել է, որ եթե ես չգամ, պետությունը չգա, ինձ այլ ընդրանք չգա։ Եվ նույն հիմա տեսնում եք Դ.Ա. Սարգսյանին ինչ են ասում իր գուսակիցները, որ այլ ընդրանք չգա։ Մենք պետություն կունենանք, երբ որ գործող նախագահ ընտրված լինի առաջինը, և երկրորդը ասի, որ ես միշտ այլ ընդրանք պիտի ունենամ։
Ռաֆի Հովանիսյանի հիմնադրած ժառանգությունը երկու անգամ ներկայացված է եղել խորհրդարանում։ Վերջին ընտրություններին կուսակցությունը մասնակցեց Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքով ու չհաղթահարեց անցողիկ շեմը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության տոնից անմիջապես հետո Հայաստանում շարունակվել են իշխանությունը ուժով տապալելու մեղադրանքներով դատավարությունները։ Դրանցից մեկը Ղարաբաղյան պատերազմում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Լիբանանահայ Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ծանր մեղադրանքներն են։ Նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ հրահրելու, նախապատրաստելու, կազմակերպված խումբ ստեղծելու, զենք ձեռք բերելու մեջ, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքերը։ Սեֆիլյանը այս մեղադրանքները շինծու է որակում, չի ընդունում և այդ մեղադրանքները կապում է իր քաղաքական գործնեության հետ։ Այս գործով 7 մեղադրյալ կապ, դատական վերջին նիստերի հիմնական խնդիրը փաստաբանների հարցն էր։ Անբաստանյալները չեն ընդունում նշանակովի հանրային փաստաբաններին, իսկ պաշտպանի ներկայությունը արվում է, որպեսզի ապահովի դատավարության ընթացքը։ Այսօրվա նիստի մասին Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Սեֆիլյանի գործով վկաներից Վիգեն Թանաշյանի նախաքննական ցուցմունքը քննիչի թելադրանք է, համոզված են անբաստանյալ Ներսես Պողոսյանն ու նրա պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը։ Այսօր Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվող դատաքննության ընթացքում հարցաքննվող Թանաշյանը նշեց, որ համացանցում անդամակցել է հիմնադիր խորհրդարանի խմբին Հայաստանում ընկերներ գտնելու համար։ Հետո մամուլից տեղեկացել, որ Սեֆիլյանն ու մյուսները քաղաքական նպատակներ են հետապնդում ու դադարեցրել մասնակցությունը։ Այսօրվա և նախաքննության ընթացքում առկա հակասությունների պատճառով մեղադրող կողմի միջնորդությամբ հրապարակվեց Թանաշյանի նախաքննական ցուցմունքը, որտեղ վկան Սեֆիլյանի ու նրա համակիրների գործունեությունը հանցավոր և հակազգային էր որակել։
Համացանցով տարածված տեղեկատվությամբ, ելույթների տեսակություններով և եղանակներով հիմնադիր խորհրդանի ղեկավարները Ժիրայրի Գևորգ Սաֆարյանը, մյուս ղեկավարները բացահայտ հայ ազգաբնակչությանը հրավերում էին անկարգությունների, քաղաքացիական անհնազանդությունների։ Այդ կոչերը ես ընկալել եմ որպես բացահայտ անհնազանդություն, բռնություններ կիրառելու, մասաներին մոբիլիզացնելու, զինված ընդհանուրներ հրավերելու կոչեր և նախապատրաստություն։
Վիգեն Թանաշյանը խնդրեց ամբողջությամբ հիմք ընդունել նախաքննական ցուցմունքը, քանի որ այն ժամանակ հիշողությունը թարմ է եղել, հիմա շատ բան մոռացել է։ Անբաստանյալ Ներսես Պողոսյանը խնդրեց պարզաբանել Լիբանանահայ Թանաշյանին նախաքննական ցուցմունքում օգտագործած արծարծել բառի իմաստը։
Արծարծել բառը, եթե ոչնչակում։
Քննարկել
բառը, որը ուրիշ բան ունի, այս արդեն բառը դառնում, որ ցուցմունքը ինքը չի գրել, հարգելի դատարան, ինչի մասին է խոսքը։
Ներսես Պողոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյան։
Ցուցմունքը գրված էր գրագետ հայերենով, իրավաբանական բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, ակնհայտ էր, որ դա շինծու ցուցմունք է եղել, բացահայտ շինծու։ Վկան իր հարցերի պատասխանելու ժամանակ պարզացավ, որ ինքը արևելահայերենի ընկալման խնդիր ուներ։
Նախորդ վկան Սմբատ Գալոյանը հրաժարվեց դատարանի դահլիճում պատասխանել հարցերին, ինչը պաշտպան Պապիկյանը կրկին ուղղորդում որակեց։
Շատ գեղեցիկ հասցացրել էին, որ ինքը հրաժարվի Ներսես Պողոսյանի կամ Ներսես Պողոսյանի պաշտպանի հարցերից, եւ նա օգտվեց այդ իրավունքից, եթե նկատեցիք, միայն այդ մասով օգտվեց իր իրավունքից։ Օրինակ մեղադրողի կամ այլ պաշտպանների հարցերին պատասխանում էր, դատարանի հարցերին պատասխանում էր։ Գուցե որոշ 1-2 հարցի չի պատասխանել, բայց մեզ ընդհանրապես չպատասխանել։
Այսօր հարցակնվող վերջին վկան Սահակ Սահակյանը եւս ըստ Պապիկյանի հակասական ցուցմունքներ է տվել։ Սակայն դատարանը մերժեց նախաքննական ցուցմունքը հրապարակելու պաշտպանի միջնորդությունը։
Գալուստին ճանաչում եմ, բայց ազգանունը չնշեց, այդ հարցալեցի, գիտի ազգանունը, չգիտի, բայց ինքը նախաքննական ցուցմունքի ժամանակ այդ մարդկանց անունազգանունները գրել է։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Քննիչը հարց է տվել, քննիչը, ով գործը քննում է վկային, ճանաչում ես Ներսիկ Պողոսյանին և Գալուստ Գևորչյանին։ Ինքն էլ քննիչը չգիտի անգամ անձանց անունազգանունները, մեղադրյալ էր այդ ժամանակ արդեն և Ներսես Պողոսյանը, և Գալուստ Գրիգորյանը։
Դատական նիստի ընթացքում Պապիկյանը խնդրեց դատարանին միանգամից հրապարակել իր պաշտպանյալի պատիժը, քանի որ կարծում է, արդար դատաքննություն չի իրականացվում։
Այստեղ կա հստակ քաղաքական պատվեր, անհրաժեշտ է այս դալիճում գտնվող անձանցից մի քանիսին ենթարկել պատասխանության, պատժել ազատազրկման ձևով։ Ցավով պիտի նշեմ, կրկեսի վերացված դատավարություն է։
Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրար Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում, զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը, այն կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանից զատ մեղադրանքի առաջադրված ևս 6 քաղաքացու։ Գործով անցնող 14 վկաներից մինչև այժմ դատարանում հարցաքննվել է 4-ը, մյուսներն այսօրվա նիստին չէին ներկայացել։ Այսօրվա նիստին նաև չէր մասնակցում դատարանում ոտքի չկանգնելու համար դահլիճից հեռացված Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի է ունեցել նաև Նորքի զինված խմբի դատական նիստը, ըստ մեղադրանքի այս խումբը ծրագրում էր հրթիռով խփել Հայաստանի նախագահի օթանավին, հարձակվել կառավարական շենքի վրա։ Այս գործին Նորքի զինված խումբ են ասում, որովհետև խումբը ձերբակալվել էր Նորքի առանձնատներից մեկում։ Խմբի ղեկավարը համարվում է Արթուր Վարդանյանը, ով մեղադրվում է իշխանությունը յուրացնելու փորձ կատարելու մեջ։ Ավելի քան 3 տասնյակ մարդ է անցնում այդ գործով, այն անվաստանյալները, ովքեր Արթուր Վարդանյանի դեմ ցուցմունքներ են տվել, նրանց խափանման միջոցը փոխվել է, մեկուսարանից ազատ են արձակվել։ Դատական վերջին նիստերին ցուցմունք էին տալիս վկանները։ Լսենք, թե այսօրվա նիստում ինչ է ասվել, պատմում է Նարինե Ղալիչյանը։
2015 թվականին Նորքում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատական նիստին այսօր հարցաքննվեցին 3 վկաներ։ Նրանցից 2-ը Հարություն Հովանիսյանն ու Ստեփան Չիլինգարյանը այս գործի անջատված մասով զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանին զենք վաճառելու մեղադրանքով արդեն կրել են իրենց պատիժն ու ազատ արձակվել։ Երկուսն էլ այսօր դատարանում հրաժարվեցին ցուցմունք տալ և պատասխանել հարցերին։ Հետևաբար մեղադրող դատախազը հրապարակեց նրանց նախնական ցուցմունքները։ Հարություն Հովանիսյանը 1 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Համաձայն նախաքննական ցուցմունքի, Հովանիսյանը զենքի իրացման վերաբերյալ իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունել։ Ցուցմունքում նշել է, որ ավտոտնակում հայտնաբերել է հանգուցյալ հոր զենքերը ու քանի որ վարկեր եւ ֆինանսական այլ խնդիրներ է ունեցել, վաճառել է դրանք իր համակարգացի Գյումրեցի տաքսու վարորդ Անուշ Ավետիսյանին, ով այս գործով անցնող մեղադրյալներից է։ Ըստ ցուցմունքի, չի հետաքրքրվել, թե Ավետիսյանն ինչ նպատակով է դրանք գնում եւ ում է փոխանցելու։
Շաբանին ձանից դերեն ինքնածիկ երկուսնակները չեմ կարող ասել, քանի որ նախ ես տեղյակ չեմ, երկրորդն է չեմ արձել նրան, որ պատասխանում ստանամ։ Ստեփան Չիլիգարյանը հանդիսանում է մանկության ընկերներից, մենք ընկերություն ենք անում արդեն 15 տարի ժամ։ Նշեմ, որ ես տեղյակ չեմ, նրա և նույնիսկ չի մտածի նման բան, որ Ստեփանը կարող է զենքան պլազմամթերք վաճառել։ Նույն կերպ Ստեփանը չի իմացել, որ ես անշաբանի զենքեր վաճառում եմ։
Զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանին զենք վաճառելու մեղադրանքով 1 տարի դատապարտվելու հիմա արդեն ազատ է արձակվել նաև Ստեփան Չիլինգարյանը։ Մեղադրող դատախազի հրապարակած ցուցմունքի համաձայն Չիլինգարյանը 1996 թվականին իր բնակարանից գտել է Պապի պահած զենքերը։ Ցուցմունքում նշել է, որ Պապը Գյումրիում հարգված մարդ է եղել ու մտերիմ է եղել 2007-ի հոկտեմբերի 27-ին սպանված Հայաստանի վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Պապի զենքերը վաճառել է կրկին Գյումրեցի տաքսու վարորդ Անուշ Ավետիսյանին ֆինանսական խնդիրները հոգալու համար։ Ցուցմունքում նշել է, որ Արթուր Վարդանյանին չի ճանաչել, նրա մասին հետո լսել է հեռուստատեսությամբ, երբ հայտարարվել է, որ նա ձերբակալվել է։
Ես միայն հեռուստատեսով տեղեկացել, որ ինչ որ Արթուր Վարդանյան զինվածքում է ստեղծել եւ ինչ որ անձնագործություն է ցանկացել անել, այլ դեպքից հետո միայն տեղեկացել եմ Գյումրի քաղաքում շրջանավող ուղերին, որ անշաման ինչ որ կապ ունեցել այդ խմբի հետ եւ նրան նույնպես բռնել է։ Անշաման բռնելուց հետո ես միշտ չեմ մտածել, որ ինձ զենքեր ձերբերելու համար են բռնել, քանի որ եթե մտածեի այդ մասին, ես կհայտնեի քննությանը, որ ես եմ նրանց զենքեր վաճառել։
Հաջորդը ցուցմունք տվեց Իլիչ Թադևոսյանը, պատմեց, որ իր հորը Մարատ Թադևոսյանին զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանի հետ ծանոթացրել է այս գործով անցնող մեղադրյալ Ավետ Բարեյանը։ ՎԿ-ի խոսքով Արթուր Վարդանյանը զանգել է իր հորն ու համոզել, որ միասին քեսապ գնան։ Դատարանում ասաց, հայրն այդ օրը գինով ցած է եղել ու Արթուրին ասել է. «Ես քո համար դոշ կտամ, թող պուլեն ինձ կպնի»։ Ասաց, որ այս խոսքերից հետո ինքը զայրացել է ու վերցրել հոր ձեռքից հեռախոսը եւ Արթուր Վարդանյանին ասել. «Գործ չունես հորս հետ»։ Արթուր Վարդանյանն էլ պատասխանել է. «Մեջբերում եմ լակ Աղախոտ, ես բան ու գործ ունեմ, քո հետևից պիտի ինքնեմ, ես 1000 հատ գործ ունեմ։ Արթուր Վարդանյանը մի քանի հարց տվեց ՎԿ-ին ու հայտարարեց. նա կեղծ ցուցմունք է տալիս։ ՎԿ-ի ու Արթուր Վարդանյանի լեզվակռվին միջամտեց դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը։
Հա, ես քո հետ խոսացել, դու ինձ ասի լապոտ որ հասել եմ մտե, ասի ես 1000 հատ գործ ունեմ, քո գործի հետևից պիտի ինքնեմ, այդ դիշերով
կա։ Եթե ես 1000 հատ գործ ունեմ, ես ո՞նց կարամ զանգել։
Ախպեր, ես զանգել եմ քեզ։ Փայիսի դիշերվանը քեզի որտեղ են տեսել, դու զանգել ես չեմ արաթի։
Ասեց որ արդյոք արդեն են տալու։
Հայրս մի քանի բաժակին խմած էր, ասեց ես կռվի ժամանակ դոշ կտամ, թող խուլը կտնի, ես հենց այդ ռատիմած որթովա վերցրի զանգեցի ձեզ։
Ու ես ասում եմ, դոշ կտամ խուլը կտնի։
Քեզ։
Ես ցուցուքի դիմաց, քեզ բան առաջարկել
եմ։ Ոչ։
Ցուցես ուսում։
Եթե ինչ որ մի հատ վկա կբերես, որ բան առաջարկես։
Վկա միլը պես, ասեմ։ Ամբաթն է, ասեմ։ Ասեմ, դեք ձեր ոչ։ Ինքը քեզ ցուցում կա տալի, հաղաշուսում կա տալի։ Ո՞վ ասես որ քեզ ցուցում։ Ես ասեմ։ Դուք հասել եք բավարար չի։ Դատարակը վերադարձի դատարանով
հասնակավար։
Հայաստանում բռնության իշխանությունը յուրացնելու նպատակ ունեցած այս խումբը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ծրագրել էր պայթեցնել նախագահի ինքնաթիռն ու գրավել ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի, նախագահի նստավայրի ու հանրային հեռուստաընկերության շենքերը։ Այս գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել 33 անձի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր ցուցադրություն նվիրված խորհրդային ժամանակաշրջանի ստալինյան ժամանակաշրջանի բռնաճնշումների զոհերի եւ հետապնդումների ենթարկվածների հիշատակին հիշեցնեմ, վերջերս Թումանյանի թանգարանում նմանատիպ ցուցահանդեսը փակվել էր իշխանությունների միջամտության արդյունքում, պարզ չէր թե արդյոք պետական պաշտոնյաներից որևէ մեկը այցելել էր բռնաճնշումներին նվիրված այդ հուշարձանին։ Նոր նախաձեռնության ազգային արխիվի եւ Հրանուշ Խառատյանի նոր բացած ցուցադրության մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային արխիվը, հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնը եւ ազգային գրադարանն այսօր ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքում բացեցին հակախորհրդայինները խորագրող ցուցահանդեսը, նվիրված խորհրդային միությունում տեղ ունեցած մեծ տերրորի 80-երորդ տարելիցին։ Ինչպես եւ նախկին խորհրդային միուս հանրապետություններում, այնպես էլ խորհրդային Հայաստանում վիթխարի չափերի հասած բռնությունները մի քանի տասնյակ միլիոն մարդու կյանք են խլել 80-ականների վերջին անգամ խոսում էր այն մասին, որ ստալինյան քաղաքական բռնաճնշումների տերրորի արդյունքում զոհերի թիվն ավելի մեծ է եղել, քան անգամ խորհրդային միությունում երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում զոհվածներին, իսկ նրանց թիվը զոհվածների երկրորդ աշխարհամարտի պաշտոնապես 20 միլիոն էր հայտարարում։ Եվ ահա այս ցուցահանդեսը մի ընդհանրական պատկերացում է այն սոսկալի ժամանակաշրջանում, 37-ից մինչև Ստալինի մահն ընկած ժամանակաշրջանում, թե բռնաճնշումների, թե բռնի տեղահանումների, թե հազարավոր գնդակահարությունների մասին այստեղ Հայաստանում, որոնց արդյունքում, ինչպես այսօր շեշտում են ցուցահանդեսի կազմակերպիչները, մոտ 60,000 մարդ է զոհվել, աքսորվել, մահացել համակենտրոնացման ճամբարների դաժանագույն պայմաններում եւ այլն։ Ու ինչպես նշում էր ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Հրանուշ Խառատյանը, հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրենը,
մեր խնդիրն է ու վախը, բացահայտված Երևանը, կուտակված Տագնապը, չգիտակցված նաեւ խնդիրը տեղափոխել հանրային դաշտ։
Ամբողջ ցուցադրությունը ի վերջո տալիս է ձեր կարծիքով ընդհանուր տերրորի մասին։
Ոչ, չեմ կարծում, որ ենքը տալիս է։ Մենք որքան էլ փնտրեցինք, այսինքն շատ ավելի երևի լավ կներ միայն մի կոնկրետ խնդիր վերցնել, բայց մենք այնքան տեղյակ չենք, օրինակ մենք ի վերջո սրահ ունենք դեպորտացիաների մասին։ Դեպորտացիաներին այնքան անտեղյակ են, դեպորտացիաները Հայաստանում ծրեն 37-ին, խմբային անտանիկով աքսորները, հավերժ աքսորները, նույնիսկ այս տերմինները չունենք, այսինքն դրանք կոչվում էին սպեցպիրիսիլենցի, իրանք գնում են սպեցպասիլենի, որտեղից իրանք իրավունք չունեին դուրս գալու։ Մենք այստեղ օրինակ դրել ենք այդ երևույթի կապ ունեցող փաստաթղթերը 37 թվից, դրել ենք Ղրիմի հայերի աքսորը, Համշենցի հայերի աքսորը եւ բավական շատ փաստաթղթեր 49 թվականի աքսորի, այդ թվում Ադրբեջանի, Վրաստանի, Կրասնոդարի, Ներքին գործերի նախարարների զեկույցները, թե իրենք քանի մարդ են աքսորը։
Ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի խոսքով էլ,
մենք այսօր պատրաստել են եւ շուտով էլեկտրոնային ձևով կայքերում կլնեն բանը, բոլոր բռնադատվածների անունները, ծննդյան թվերով, վայրերով, ինչի համար են ձերբակալել, քանի օր են պահել բանտում, երբ են գնդակարել, երբ են ուղարկել Սիբիր ակսորի, որտեղ է մահացել այնտեղ։
Ցուցահանդեսի բացման այսօր ներկա էր եւ խոսկասած Գերմանիայի փոխդեսպան Կլաուս Հեննետբերգերը, շեշտելով, որ Գերմանիայի կառավարությունը 6 տարի ֆինանսավորել է այս ծրագիրը, որի շնորհիվ էլ հնարավոր է դարձել ներկայացնել այս ցուցահանդես։
As it has been mentioned before, my government over 6 years has contributed to make this exhibition possible.
Փոխդեսպանը նշեց, որ ցուցահանդեսի նպատակը ոչ միայն ընդհանրական պատկերացում տալն է այժմնակվա բռնաճնշումների, այլև սահարգանքի տուրք է Ստալինյան տերորի զոհերի հիշատակին։ Ամատունի Վիրաբյանի խոսքով էլ հենց մյուս տարվանից ազգային արխիվը սկսելու է 5 հատորով հրատարակել իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները, որտեղ տեղ են գտնելու ոչ միայն զոհերի, այլև դահիճների անունները։
Բոլորի անունները, պատմությունը կիսատ չպետք է լինի։ Պատմությունը պետք է լինի ամբողջական։ 37 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին օր է եղել, որ գնդակարվել է 120 մարդ։ Մեկ օրվա ընթացքում այստեղից ոչ հեռու Բաքում գնդակարվել է մոտ օրական 80-ից 120 մարդ օրական։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երբ Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրից եւ միացավ Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը, որոշ ժամանակ անց կողմերը սկսեցին քննարկել, թե ինչ կարելի է անել նոր պայմանները հաշվի առնելով, ակնկալվում է նոր փաստաթղթի մշակում ստորագրում, որ իհարկե նախկինի պես ընդգրկուն չի լինի։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին այսօր ասել է, որ Հայաստանի հետ համագործակցության առաջին ուղղությունը բիզնես միջավայրի բարելավումն է։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի ստորագրման ընթառաջ Եվրամիության դեսպանը դրական է գնահատում բիզնես միջավայրը բարելավելու ուղղությամբ կառավարության ձեռնարկած քայլերը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար արտակարգ և լիազոր դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի կարծիքով Եվրոպական միության հետ համագործակցության առաջին ոլորտը բիզնես միջավայրի բարելավումն է։
Ես կարող եմ հաստատել, որ նոր կառավարությունը մի շարք դրական քայլեր է ձեռնարկել։ Կարծում եմ, որ նրանք հիմա աշխատում են մի շարք նմանօրինակ նախաձեռնությունների վրա, բարելավելով բիզնես միջավայրը, որը նաև ծառայում է հայաստանյան ընկերությունների շահերին, այն հիմնականում ուղղված է հայերին։
Դեսպանը միևնույն ժամանակ զարմանալի է համարում Հայաստանի կառավարության հրապարակած թվերը, որոնց համաձայն երկրի առաջնային տնտեսական գործընկերների ցանկում Ֆրանսիան ընդամենը 7-րդ, իսկ Գերմանիան 8-րդ տեղերում են։
I believe that the economic potential in our relation is still
Ես կարծում եմ, որ տնտեսական ոլորտում մեր համագործակցությունը դեռ շատ տեղ ունի զարգանալու։ Նույնիսկ հաշվի առնելով այն, որ ըստ մեր տվյալների Եվրոպական միությունը Հայաստանի թիվ 1 արտահանման շուկան է, եւ ինչպես վարչապետը նկատեց, խորհրդարանում այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում դեպի Եվրամիության երկրներ արտահանման աճը շատ ավելի մեծ էր, քան արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միություն։
Սվիտայսկիի խոսքով համագործակցության հաջորդ ոլորտները կլինեն կոռուպցիայի դեմ պայքարը, արդարադատության անկախությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և վերջում Հայաստանի ժողովրդավարության օրակարգը։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիությունից դուրս Հայաստանի հարաբերություններին, դեսպանն արձանագրեց. Հարաբերությունների ներկայիս փուլը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը կարող է լինել Ռուսաստանի դաշնակիցը, միևնույն ժամանակ ունենալ հագեցած հարաբերություններ Եվրամիության հետ։
I am not envious as the representative of the European Union.
Որպես Եվրամիության ներկայացուցիչ ես չեմ խանդում, երբ լսում եմ, որ Հայաստանը ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ այս կամ այն գործընկերոջ հետ, լինի դա Ռուսաստանը, թե Ամերիկան, քանի դեռ հայերը ցանկանում են ինձ հետ բարեկամ լինել, դա նորմալ է։ Ես հրախուսում եմ, որ դուք ունենաք շատ ընկերներ։
Պյոտր Սվիտալսկին վստահեցրեց, Ռուսաստանի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունների միջև մրցակցություն չկա։
Մենք չենք մրցում, բայց մյուս կողմից մենք միակ օտարաշ գործընկերն ենք, որն ավելացել է իր աջակցությունը Հայաստանին, քանի դեռ դա գնահատվում է և կա դրա պահանջարկը։ Բայց մեր ընդհանուր քաղաքականությունն այն է, որ մենք չենք պարտադրում որևէ բան, մենք դա անում ենք որպես գործընկեր։
To Armenia.
Եվրամիության դեսպանը նաև ասաց, հավատում է Հայաստանի լավ ապագային։
Հայաստանը շատ բարձր ինտելեկտուալ ներուժ ունի։ Հայաստանի էմբլեմատիկ բնութագրերից է հայերի ձեռնարկատիրական ձիրքը։ Հայաստանում գիտեն, թե ինչպես բիզնես անել, չնայած ֆինանսական միջոցների դժվար հասանելիությանը։ Միատար ազգ եք, համերաշխության զգացողությունը մեծ է։ Դու գիտեք, թե ինչպես աշխատել որպես ազգ կրոնական էթնիկ խումբ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում են գտնվում Արմեն Աշոտյանը եւ Մանեթ Հանդիլյանը, Հանրապետական Աշոտյանը ազգային ժողովում Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նրանք մասնակցում են Եվրանեստի խորհրդանական վեհաժողովին։ Աշոտյանն այնտեղ ասել է, որ վերջին անգամ Բաքվում եղել էր, երբ 13 տարեկան էր, 1988-ի Ղարաբաղյան հակամարտությունից մի քիչ առաջ նա ասել է, որ մայրը Բաքվից է, Բաքվում տուն ունեին և գիտեր ուր էր գնում։ Աշոտյանը նաև ելույթ է ունեցել Եվրանեստի նիստին, որոշ մանրամասներ Հայաստանը ստանում է Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի խողովակներով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմեն Աշոտյանը Բաքվում խոսել է հակահայկական քարոշչությունից։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր անցկացվեց Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովի սոցիալական կրթության, մշակույթի և քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի կազմակերպած համաժողովը։ Նպատակն ըստ հաղորդումների արևելյան գործընկերության երկրներում կանանց առողջության և գենդերային հավասարության խնդիրների քննարկումն էր։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Facebook-յան էջի փոխանցմամբ համաժողովում ելույթ է ունեցել նաև Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Արմեն Աշոտյանն ու ասել, որ հայկական պատվիրակությունը Բաքվում է համաժողովի բուն թեմաների, այլ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քննարկման համար։ Ըստ նույն աղբյուրի Աշոտյանն այսպես արձագանքել է համաժողովի ընթացքում ադրբեջանցի մի շարք բանախոսների հայտարարություններին, որոնք փորձել են Եվրանեստի հարթակը ծառայեցնել հակահայկական քարոշչությանը։ Արմեն Աշոտյանն ադրբեջանական կողմին հորդորել է գալիք ծերունդներին չսնել հայատյացությամբ և քսենոֆոբիայով, ինչը նրա կարծիքով իր բացասական հետևանքներն է ունենալու ողջ տարածաշրջանի համար։ Ելույթի վերջում ըստ հանձնաժողովի Facebook-յան էջի Աշոտյանը համաժողովի ներկա ադրբեջանի կրթության փոխնախարարին է փոխանցել ադրբեջան ատելությամբ լեցուն մանկություն աշխատությունը։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի նախաձեռնությամբ հրատարակված անգլալեզու այդ ամսագրումը ըստ հայկական լրատվամիջոցների հավաքված են Ադրբեջանում հայատյացություն սերմանող նյութեր։ Ադրբեջանական ապալերատվական գործակալության փոխանցմամբ համաժողովին ներկա ադրբեջանի կրթության փոխնախարար Ջեյխուն Բայրամովը հակադարձել է Աշոտյանին, թե «մեջբերում եմ ադրբեջանական դասագրքերում ոչ մի ազգի, այդ թվում հայերի նկատմամբ ատելության քարոշ չկա»։ Եթե դուք խոսում եք ադրբեջանական հողերի բռնազավթման մասին, հարկադիր տեղահանման մասին, մարդիկ պետք է իմանան պատմական իրողությունները, հայտարարել է փոխնախարարը։ Ադրբեջանական ապայի փոխանցմամբ համաժողովը նախագահող Եվրախորհրդանի անդամ Հեյդի Հաուտալան հայ ու ադրբեջանցի պատվիրակներին հորդորել է չշեղվել քննարկվող թեմայից։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Աշոտյանը նաև հայտարարել է, թե երեխա ժամանակ Բաքվում անցկացրել է ամառային արձակուրդները։ Վերջին անգամ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում եղել է 1988 թվականին, Ղարաբաղյան հակամարտությունը սկսելուց մեկ ամիս առաջ, երբ 13 տարեկան էր։ «Իմ մայրը Բաքվեցի է, այստեղ տուն ունեինք», ասել է պատգամավորը։ Ապայի փոխանցմամբ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներն ընթացել են Ադրբեջանի խորհրդարանի շենքում, որի առջև Ադրբեջանի Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպության անդամները հայ պատվիրակներից պահանջել են անմիջապես լքել Բաքուն։ Ոստիկաններն ըստ ապայի կանխել են Հայաստանի դրոշն այրելու փորձն ու ակցիայի մասնակիցներին հեռացրել տարածքից։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են Հայաստանի ազգային ժողովի երկու պատգամավորներ՝ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արմեն Աշոտյանն ու ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը ներկայացնող Մանեթ Հանդիլյանը։ Բաքվում կազմակերպող միջազգային կոնֆերանսներին հայ պատվիրակները մի քանի անգամ են մասնակցել։ 2007-ին Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին մեկնել էր ժառանգություն խմբակցության նախկին պատգամավոր Ստյոպա Սաֆարյանը։ 2012-ին Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը մասնակցել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին։ 2014-ին հայաստանցի պատվիրակները, պատգամավորներ Կորյուն Նահապետյանը, Թևան Պողոսյանն ու տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Հովանիսյանը ներկա են գտնվել ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Ռոզ-Ռոուդ սեմինարին։ Իսկ 2012-ին Ասիայի քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսին մասնակցող ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Բաքվում ադրբեջանցիներին կոչ է արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Գարոբ Փայլյանը Հայաստանից մեկնելուց առաջ այսօր մամուլի ասուլիս է տվել. Նա քրդամեծ ժողովրդահանրապետական կուսակցության անդամ է, հայտնի է Թուրքիայի խորհրդարանում իր համարձակ ելույթներով և կեցվածքով։ Գարոբ Փայլյանը Հայաստան էր եկել Հայաստան Սփյուռք համաժողովին և Հայաստանի անկախության տոնին մասնակցելու համար։ Այսօր նա ասել է, թե կփորձի գոնե փոքրինչ բացել հայ-թուրքական երկխոսության դուռը։ Լրագրողների հետ նրա հանդիպման մասին պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են Թուրքիայի հետ երկխոսության դուռը նորից բացել, սակայն Թուրքիան ևս պետք է պատրաստ լինի, կարծում է Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գարոբ Փայլյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբյոնից օրերս հայտարարել էր, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների կենսագործման ուղղությամբ դրական տեղաշարժի բացակայության պայմաններում Հայաստանը մինչև գարուն դրանք հայտարարելու է առվոչինչ։ Փայլյանի կարծիքով արձանագրությունները կարևոր են, սակայն այժմ էլ կարելի է սկսել սպիտակ թղթից։
Էդվարդ Նատմատյանը հետ հանդիպեցա, բարոն Վարչապետին հետ հանդիպեցա և ասկե վերջնալ բարոն նախագահին հետ պիտի հանդիպիմ և գիտեմ, որ անոնք նորեն այս թուրը փանալու համար պատրաստ են, բայց պետք է որ Թուրքիան ալ պատրաստվի։ Եթե այս չանքս իրականանա, ես ալ ասոր համար պիտի հոսիմ, երբ որ ես Թուրքիո վերադառնամ, ես ալ Թուրքիո նահարանին պիտի հոսիմ և այս թուրը քիչիկ մփանալու համար պիտի չանամ։
Երկխոսությունը վերականգնելու համար, սակայն, պետք է ջանք թափել։ Ըստ Փայլյանի, ժողովրդավարության վիճակը Թուրքիայում վատթարացել է, ազգայնական տրամադրություններն էլ զգալիորեն աճել են։ Վիճակը սրված է հատկապես քրդական հարցի առնչությամբ։ Սեպտեմբերի 25-ին նախատեսվում է Իրաքի Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեն և, ըստ Փայլյանի, Թուրքիան հնարավոր է նույն կերպ վարվի քրդերի հետ, ինչպես մեկ դար առաջ հայերի հետ վարվեց։
Եվ այսիկա երկրաշարժը գնահանեն, նույնպես 1915-ի պես, անիկա մեծ երկրաշարժ մներ և թշպատապար մենք սեղասպանություն ապրեցանք։ Հիմայալ նույն պաները քրդերը գաբրին և այսիկա նույն տեսակ երկրաշարժը գնահանել և այսիկա շատ արյունով գրնալ։ Այս տեսակ պրովոկացիաների մեջ Հայաստանն ալ նույն պրովոկացիաները գրնա ապրիլ Արցախի համարն ալ, եթե այն տեսակ երկրաշարժը ալա, Հայաստանն ալ հանգիստ չեն գրնա մնալ։
Մեկնաբանելով ռուս-թուրքական որոշակի մերձեցումը, Փայլյանը սա ևս կապեց քրդական հարցի հետ, ասաց մեծ խաղ է ընդանում, որ արյունալի իրադարձությունների կարող է վերածվել։
Ամերիկան ավելի քրդերի հետ կկալի, անոր համար Էրդողանը գճանավոր Ռուսաստանի հետ կկալի։ Մենք բոլոր անադոլուցի, Իրաքցի, Սուրիացի, Հայաստանցի ժողովուրդը պետք է որ աս խաղին դարյա կլինենք և ասիգա երրորդ երկրաշարժ մչահանելու համար պետք է որ նորեն հելամիտ ըլլան։
Փայլյանն ասում է, ցեղասպանությունից հետո արդեն որերորդ սերունդն է սպասում է արդարության հաստատմանը, և քանի որ միայն ժողովրդավար Թուրքիան կարող է առերսվել իր անցյալին, նաև բացել սահմանը, պետք է աշխատել Թուրքիան ավելի ժողովրդավար դարձնելու համար։ Դա ըստ հայազգի պատգամավորի ավելի ու ավելի բարդ է դառնում, քանի որ ազգայնական միտումները տարեց-տարի ավելանում են, նորանոր դրսևորումներ ստանում, ինչպես օրինակ արգելքն է խորհրդարանում ցեղասպանություն բառը կիրառելու։
Ցես կնած կորզացիա ցեղասպանության բառը, այն բառը շատ կարևոր չէ գնամսել, որ որովհետև մենք մեծ երամի ապրեցինք, անշուշտ է մենք ցեղասպանություն գտնենք, բայց այս բառը 1945-ին վերջն էր։ Եթե մենք ճամփամը գտնանք Թուրքիայի մեջ և սկսել հոսիլ ինչավ 1915-ին, եթե այն բառը գտնանք, որ միասնապար թուրքերեն, քուրդերեն, հայերս միասնապար գտնանք, որ այն է ինչ է մեն ապրանքը և անունը ասե, այն բառը պիտի ըլլա, որ և ասիկա Թուրքիա խորհրդարանի մեջ պիտի խոսվի։ Իմ երազանքնալ ան է, անշուշտ գրնալ որ ան բառը ցեղասպանությունը լալ կամ առաջ ուրիշ բան լալ, բայց պետք է որ ան հաղորդությունը հանենք, և եթե այն տեսակ մեծ խնդիրը ցեղասպանությունը անբաժանելի
Փայլյանը այս շաբաթասկզբին է Հայաստան ժամանել, Հայաստան Սփյուռք համաժողովին մասնակցելու և Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին, հանդիպել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Չնայած երկու երկրների միջև լարվածությանը, որն առաջացել էր անցած մայիսին Վաշինգտոնում, խաղաղ ցուցարարների վրա Էրդողանի թիկնազորի հարձակվելու հետևանքով, Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Էրդողանը իր բարեկամն է դարձել։ Սակայն այս անգամ եւս Թուրքիայի նախագահի այցելությունը Միացյալ Նահանգներ հարթ չի անցել։ Նրա ոչ պաշտոնական հանդիպումներում նորից քաշքշոց եւ ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հերթական այցը Միացյալ Նահանգներ հերթական անգամ ուղեկցվեց ծեծկրտուքով 3-3-ին Նյու Յորքի կենտրոնում գտնվող Մարիոթ Մարկիզ հյուրանոցի սրահներից մեկում մի խումբ ցուցարարներ փորձեցին խափանել Էրդողանի ելույթը, սակայն Թուրքիայի նախագահի կողմնակիցները կանխեցին դա։ Համացանցում հայտնված տեսագրության մեջ հստակ երևում է, թե ինչպես են Էրդողանի կողմնակիցները ծեծի ենթարկում անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից սրահից դուրս բերվող ցուցարարներին։ Այս ամենին հետևում էր ինքը, Թուրքիայի նախագահը, պարբերաբար իրաջակիցներին հանդարտության կոչեր ուղղելով. Այս գործողության նպատակը Թուրքիայի կողմից քրդերի հանդեպ իրականացվող ռազմական հանցագործությունների եւ մարդու իրավունքների խախտումների վրա հանրության ուշադրությունը սևեռելն էր։ New York Times-ին է փոխանցել ակցիայի մասնակիցներից մեկը, Մեգան Բոդետը, հիշեցնելով մայիսին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը միջադեպից մի քանի ժամ անց հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորաբար նշված է. Այս անգամ ըստ ամենայնի թուրքական անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դեպին ներքաշված չէին։ Նյու-Յորքյան հյուրանոցում ծավալված դեպքերից անմիջապես հետո Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մեկնեց միավորված ազգերի գազմակերպության կենտրոնակայան, որտեղ կայացավ նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Թե ամերիկյան և թե թուրքական աղբյուրների վկայությամբ բանակցություններն ընթացել են բավական ջերմ մթնոլորտում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր իմ բարեկամը դարձած Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին ներկայացնել ձեզ, դիմելով լրագրողներին հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը, հավելելով. Նա աշխարի շատ դժվարին մի հատված է ղեկավարում, նա շատ ազնիվ և արդյունավետ է գործում և արժանի է բավական բարձր գնահատականի։ Նա նաև Միացյալ Նահանգների հետ է աշխատում, մեր երկրների միջև խորը բարեկամական հարաբերություններ են առկա։ Իմ կարծիքով մենք երբեք այսքան սերտ հարաբերություններ չենք ունեցել, և շատ բան այս առումով կախված է անձնական հարաբերություններից։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, Միացյալ Նահանգներում ձեզ հյուրընկալելը մեծ պատիվ է, հայտարարում էր Թրամփը։ Հաջորդությունների առումով Թուրքիայի նախագահը եւս փորձում էր իր ամերիկացի գործընկերոջից հետ չմնալ։ Իմ սիրելի բարեկամ Դոնալդ, այսօր մենք բանակցությունների ընթացքում քննարկելու ենք մեր երկկողմ հարաբերությունների ներկայիճակը։ Մեզ նաև հնարավորություն է ընձեռված քննարկել վերջին տարածաշրջանային զարգացումները։ Մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել հանդիպման այս հնարավորության համար, դիմելով Դոնալդ Թրամփին նշում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հայրենիք վերադառնալուց առաջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հարցազրույց է տվել նաև Reuters գործակալությանը։ Դրանից պարզ է դառնում, որ թուրք-ամերիկյան բանակցությունների օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը եղել է Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցը։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ 2016-ի հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձի կազմակերպիչը հենց Գյուլենն էր։ Միացյալ Նահանգները ևս դիմում էին ահաբեկիչներին արտահանձնելու պահանջով։ Իմ վարչապետության տարիներին մենք թվով 12 ահաբեկիչների ենք վերադարձրել, նրանցից ոմանց գործերը դատական պրոցեսի մեջ էին, ոմանք ոչ։ Մենք, սակայն, իրավական այդ գործընթացը կարողացանք ավարտին հասցնել և արտահանձնեցինք այդ մարդկանց։ Գյուլենն ու նրա կողմնակիցները առայժմ դատարանի առջև չեն կանգնել։ Ինչու ամերիկացիներն այդ մարդկանց չեն արտահանձնում, առավել ևս, որ մեր երկրում մահապատիժը վերացված է, ուստի դուք կարող եք նրանց առանց որևէ մտավախության արտահանձնել, նշում էր Էրդողանը։ Ռոյտերզին տված հարցազրույցում Էրդողանը նաև որոշ մանրամասներ է հաղորդել Ռուսաստանի և Իրանի հետ Սիրիայի շուրջ օրերս ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին։ Էրդողանի պարզաբանումներից պարզ է դառնում, որ մոտ ապագայում թուրքական ստորաբաժանումները մուտք են գործելու Սիրիայի տարածք։ Ինչ վերաբերում է Իդլիբում գտնվող անվտանգության գոտու սահմաններին, ապա կարող եմ ասել, որ ռուսական ստորաբաժանումներն ապահովելու են անվտանգությունը Իդլիբի շրջակայքում, իսկ Թուրքիան՝ բուն Իդլիբի տարածքում։ Այս խնդրում Թուրքիան շարունակում է համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Երկու շաբթի օրն արդեն ես կհանդիպեմ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, հայտարարում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հավելելով նաև, որ շաբաթ օրն արդեն թուրքական ստորաբաժանումներն արտերկիր ուղարկելու հարցը քննելու է երկրի խորհրդարանը։
yurt dışına asker gönderme kararı söz konusu. Bunu parlamentoya getirecek.
Միացյալ Նահանգներ Հյուսիսային Կորեա հակասությունների ֆոնին օրեցօր ավելի կոշտ և սարսափելի սպառնալիքներ են հնչում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը պատասխանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մակում սեպտեմբերի 19-ի ուղերձում տեղ գտած հայտարարության այն մասին, որ հարկեղած դեպքում ԱՄՆ կարող է ամբողջությամբ ոչնչացնել Հյուսիսային Կորեան։ Կիմ Չեն Ունն ասել է, որ իր երկիրը պատրաստ է ԱՄՆ-ի դեմ կիրառել պատմության ընթացքում նախադեպ չունեցող ամենաբարձր աստիճանի կոշտ հակամիջոցը։ Բացի այդ, Կիմ Չեն Ունը վիրավորական արտահայտություններով է խոսել Դոնալդ Թրամփի մասին, նրա հողորտանքը հրապարակել է Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստակայանը։ Ես անպայման կրակով կսանձահարեմ այդ ամերիկացի զառամյալին, ասել է Կիմ Չեն Ունը։ Ինչ աննախադեպ հակամիջոցի մասին է խոսքը, Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործոց նախարար Ռի Յոնգ Հոն Նյու Յորքում զրուցելով լրագրողների հետ ասել է, թե հրահանգը միայն Կիմ Չեն Ունն է արձակում, սակայն իր անձնական կարծիքով խոսքը կարող է աներևակայելի հզորության ջրացնային ռումբի մասին լինել։ Փորձագետների կարծիքով Փենյանը ակնարկում է խաղաղ օվկիանոսում ջրացնային ռումբ պայթեցնելու մասին։ Մինչ օրս կոմունիստական ռեժիմը միայն 6 ստորգետնյա պայթյուն է իրականացրել, ընդ որում 6-րդը ջրացնային, որը շատ ավելի հզոր է պլուտոնիումի կամ ուրանի միջուկներով ռումբերից։ Չի բացառվում, որ այս անգամ հյուսիսկորեացիները ջրացնային մարտագլխի կտեղադրեն միջմայրացամաքային հրթիռի վրա եւ այն կպայթեցնեն խաղաղ օվկիանոսի որևէ հեռավոր շրջանում։ Այդպիսով Կիմ Չեն Ունը Թրամփին կուղարկի ուղերձ առայն, որ ի զորու է երկիր մոլորակի երեսից ջնջել որևէ խոշոր ամերիկյան քաղաք։ Առնվազն տեսականորեն, միջդեռ Թրամփը արդեն արձագանքել է կոմունիստական Կորեայի սպառնալիքներին։ Կիմ Չեն Ունը հաստատ խելագար է, մեկը, ով չի խորշում իր իսկ ժողովրդին սովի մատնելուց կամ սպանելուց, կենթարկվի այնպիսի փորձությունների, որոնք երբևէ չի տեսել, այսօր Թվիտերում գրել է Ամերիկայի նախագահը, իսկ երեք նա ստորագրել է հրամանագիր, որով տնտեսական նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Ես ընդունել եմ պարտադիր կատարման նոր որոշում, որի թիրախը Հյուսիսային Կորեայի հետ առևտուրը շարունակող և ֆինանսական աջակցություն տրամադրող մասնավոր անձինք են կամ ընկերություններ, ասել է Թրամփը։ Նրա փոխանցմամբ Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային և միջուկային փորձարկումները սպառնալիք են ամբողջ մարդկության համար։ Պեկինը և Մոսկվան այսօր արձագանքել են Փենյանի և Վաշինգտոնի փոխադարձ սպառնալիքներին։ Կարող եմ ընդամենը կրկնել Չինաստանի դիրքորոշումը, իրավիճակը Կորեական թերակղզում ծայրաստիճան լարված է և բարդ։ Շահագրգիր բոլոր կողմերը պարտավոր են մեկ-մեկու դատապետելու փոխարեն մեղմել կացությունը, ասել է Չինաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Լու Կանը։ Մոսկվան շարունակում է կողմերին հորդորել զսպվածություն դրսևորել, զերծ մնալ սադրանքներից և իրավիճակի հետագա սրումից, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Հայաստանում է ցեղասպանության մասին խոստում ֆիլմի ռեժիսոր Թերի Ջորջը և պրոդյուսեր Էրիկ Իսրայելյանը, հայտնի ռեժիսորը առաջին անգամ Հայաստան էր այցելել, երբ պատրաստվում էր նկարահանել ֆիլմը։ Այսօր Երևանում նրանք հանդիպել են լրագրողներին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաց ցեղասպանության մասին պատմող խոստումը ֆիլմի ռեժիսոր Օսկարակիր Թերի Ջորջը և ֆիլմի պրոդյուսեր Էրիկ Իսրայելյանը Երևանում են մասնակցելու ֆիլմին նվիրված երաժշտական ներկայացմանն ու միջոցառումներին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Թերի Ջորջն ասաց, որ իր ֆիլմը համամարտկային խնդիրներ է շոշափում, պատմությունը սովորական մարդկանց մասին, ովքեր փորձում են հաղթահարել չարիքը։ Ըստ ռեժիսորի, ոչ հայ հանդիսատեսի արձագանքը գրեթե նույնն է եղել։ Պարզել են, որ կամ չգիտեին հայոց ցեղասպանության մասին, կամ շատ քիչ բան գիտեին։
Մարդիկ ապշած էին, որ այս ամենի մասին չեն սովորել պատմության դասերին։ Զարմանում էին, երբ ասում էի, որ Միացյալ Նահանգները կամ Մեծ Բրիտանիան մինչ օրս չեն ճանաչել այն, և որ Թուրքիայի կառավարությունը մերժում է ցեղասպանությունը։ Սա հիմնական արձագանքն էր, և կարծում եմ, մենք այս պատմությունը տարածելու առումով հաջողության ենք հասել։
Թեև խոստումը ֆիլմի դեմ մեծ արշավ էր սկսվել սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև կինոթատրոնների ղեկավարության վրա ճնշումներ են եղել, Թերի Ջորջն ասում է, դրանք միայն փոքր կարճաժամկետ հաջողություն են արձանագրել։ Որոշ հարթակներում ֆիլմի վարկանիշին վերաբերող թվերը անկում են ապրել, սակայն երկարաժամկետ առումով այդպիսի արշավները հաջողություն չունեն։ Մարդիկ միևնույն է, դիտում են ֆիլմը, որը նկարահանվել է ոչ թե մեկ ամսվա, այլ 100 տարվա համար։ Ռեժիսորն ասում է, անձնական սպառնալիքներ իր հասցեին դեռ չի ստացել, սակայն իր գործունեության ընթացքում մշտապես բախվել է ժխտողականությանը տարբեր երկրների կառավարությունների կողմից, Թուրքիան ևս բացառություն չէր, սակայն այս բոլոր ժխտումներն ասաց ինքը ընդունում է որպես վստահության քվե։ Թերի Ջորջի խոսքով խոստումը ֆիլմը պատմական դրամա չէ, այլ նաև ժամանակակից։
Is not a historical drama, it's a contemporary drama.
Երբ մենք նկարանում ենք խոստում ֆիլմը Մուսալերան պաշարման հատվածը, նույն այդ ժամանակ հետևում ենք Դերզորի Ցալեպից Հոմսից փախստականների հոսքին։ Մենք նկարանում ենք միջերկրական ծովում նավաբեկության մասը եւ նույն այդ ընթացքում դարձյալ միջերկրական ծովում հարյուրավոր փախստականներ էին խեղդվում։ Եվ ուրեմն ստացվում է, որ այս ֆիլմը նաեւ ժամանակակից է, ներկայի մասին է։
Ասում է ռեժիսորը, հույս հայտնելով, որ իր հաջորդ ֆիլմը ևս թեմայի շարունակությունը կլինի իրաքից փախստականների մասին։ Թերի Ջորջն ասում է, ռեժիսորները չեն կարող պատասխանել հարցին, թե ինչու են նման սարսափելի աղետներ տեղի ունենում կամ լուծումներ առաջարկել։
Մենք տալիս ենք տեղի ունեցողի պատկերը, պատմում ենք զգացմունքային պատմություններ, որոնք մարդկանց ոգեշնչեն սատարել փախստականներին, օգնել մարդասիրական կազմակերպություններին, որպեսզի նրանք կարողանան դիմագրավել արհավիրքներին, եւ կարծում եմ, կինոյի հերոստատեսության եւ լրատվամիջոցների պարտականությունն է վերհանել Չարի դեմ հաղթանակի պատմությունները։ Կարծում եմ, Հայաստանի եւ հայոց Փյուրքի այսօրվա հաջողությունը ոգեշնչող է եւ հիմք է նման ֆիլմեր ստեղծելու համար։
Սա հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստումը ֆիլմի ռեժիսոր Թերի Ջորջի երկրորդ այցն է Հայաստան։ Առաջին անգամ նա եղել էր Հայաստանում 4 տարի առաջ ֆիլմի համար ուսումնասիրություններ անելու նպատակով։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին Տիգրան Ավետիսյանը ներկայացնում է օրվա թերթերի մամուլի տեսությունը։
Ժամանակ թերթի ուշադրության կենտրոնում ռուսերենի հանրայնացման իշխանությունների առաջարկած հայեցակարգին առնչվող զարգացումներն են, թերթը գրում է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը երեք հայտարարել է, որ ինքը չի տվել Հայաստանում ռուսերենի զարգացման հայեցակարգի մշակման հանձնարարական։ Այդ հայեցակարգի մասին կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարել էր օրեր առաջ, ինչը միանգամից դարձավ աղմուկի և հասարակական բուրն արձագանքի պատճառ։ Դա միանգամայն հասկանալի է, եթե Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ կարող է բացահայտորեն իրավական կարգավիճակ պահանջել Հայաստանում ռուսերենի համար։ Որքան էլ Հայաստանի իշխանությունն ի պատասխան հայտարարեց, որ այդպիսի հարցօրակարգում չկա, այդուհանդերձ որևէ մեկը չհամարձակվեց նաև պատասխան պահանջել պետդումայի նախագահից Հայաստանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Այդ ամենից հետո ռուսերենի խորացման հատուկ հայեցակարգի մշակումը միանգամայն բնականորեն կարող էր ընկալվել ընդամենը հակառակ ծայրից ռուսերենը Հայաստան խցկելու քայլ։ Աղմուկն ընդամենը Հայաստանի հանրության ինքնապաշտպանական ռեակցիան էր, բնական եւ առողջ ռեակցիան, սակայն պարզվում է, որ իրավիճակն առավել քան անառողջ չէ, քանի որ պարզ չէ, թե ինչպես է հայեցակարգը մշակվել, այսինքն ում հանձնարարությամբ։ Լավ է, որ կառավարությունը չի հայտարարում, թե հայեցակարգն արագիլն է բերել կամ գտել են կաղամբի միջից, հեգնում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի անկախության օրվա արթիվ երաբլուրում էին ոչ միայն իշխանական վերնախավը, այլև մայրաքաղաքի մուրացկանների շքագունդը իր ողջ կազմով։ Պաշտոնյաներն այնտեղ էին սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ու ազատամարտիկների շիրիմներին ծաղիկ դնելու համար, իսկ մուրացկաններն անհամբեր սպասում էին մի քանի դրամ փախցնելու մոլուցքով։ Եվ երբ պաշտոնական արարողության ավարտից հետո իշխանավորները փորձում էին շփվել մեկ-մեկու հետ կամ հարցազրույց տալ, գումար խնդրողների շքախումբն անցավ գործի, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. կարճ ասած, փոքր վայրում խտացած էր այսօրվա Հայաստանի իրական պատկերը։ Մի կողմում պաշտոնյանները իրենց գերթանկարժեք մեքենաներով, շքեղ հագուկապով, թիկնազորով, մյուս կողմում ընչազուրկների ոհմակը, որ գումար է մուրում ու ակնկալածը չստանալով չարացած հայհոյում իշխանություններին։ Վաղն իհարկե, երբ հերթական ընտրություններն անցկացվեն, այդ ոհմակը նույն եռանդով կհարձակվի իշխանական շտաբերի վրա ու 10,000-ական դրամ ստանալով գողու երջանիկ կգնա տեղամաս, կքվեարկի գումարը տված բարերարի օգտին, իսկ հաջորդ օրը կանիցի իր բախտը, որ ապրում է այսպիսի պայմաններում, ցավոք սա է այս իշխանությունների կերտած երկիրը, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում են. Հնարավոր է առաջիկայում պետական պաշտոնյաները ստիպված լինեն ունեցվածքների հայտարարագրերում նշել նաև իրենց և իրենց ընտանիքի անդամների զինծառայություն անցած կամ չանցած լինելու մասին։ Սա իհարկե իմաստուն որոշում է, որևէ պաշտոնյա կարող է ունեցվածքը զոհքանչի կամ բաժանաղի անունով գրանցել, բայց բաժանաղի զինծառայությունն իրեն վերագրել չի կարող։ Այլ հարց է, թե տվյալների վերահսկման ինչ մեխանիզմներ կան։ Հիմա օրինակ ցանկացած պաշտոնյա կարող է հայտարարագրում նշել, որ ասենք 3 միլիոն դոլար է նվեր ստացել։ Շատերն այդպես էլ անում են։ Նույն հաջողությամբ հիմա գրեն, որ ամենայն մանրամասնությամբ ծառայել են զինված ուժերում և դրսևորել սաստիկ խիզախություն, ով պիտի ստուգի։ Շարքային քաղաքացիների համար դա իհարկե կլինի ռազմական գաղտնիք, փոխարենը պաշտպանության նախարարը լրացուցիչ լծակներ կունենա, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ գալիս է սեպտեմբերի 21-ը, բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ քննարկման թեմա չեն դառնում անկախությունը և մեր անցած ճանապարհի ձեռքբերումները, սխալները, ձախողումները, դասերը և այլն։ Պարզվում է, որ քննարկման ամենակարևոր թեման այն է, թե ով ինչով պարգևատրվեց և արդյոք պարգևատրվածներն արժանի էին պարգևի։ Այս խոսակցությունները ծայր են առել 1997 թվականից, երբ սկսվեց, ավելի ճիշտ վերսկսվեց, շքանշաններ, մեդալներ և կոչումներ բաժանելու խորհրդային ավանդույթը։ Հիշում եք, առաջին նախագահ շքանշան շնորհեց նշանավոր դերասան Սոս Սարգսյանին։ Կոնկրետ նրա պարգևատրմանը ոչ ոք բնականաբար դեմ չէր, այդ դերասանին բոլորն են սիրում, բայց այդ մակարդակի արվեստագետներ Հայաստանում գրեթե չկան, իսկ սեպտեմբերի 21-ը գալիս է ամեն տարի։ Ինչ անել, ամեն տարի Սոս Սարգսյան չես գտնի, ի վերջո ստիպված ես նշաձողնիչեցնել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։